Danas ćemo razgovarati o bezbednosti u radu sa nuklearnim materijalima, o tome gde je granica isplativosti i sigurnosti i o tome šta je istina, a šta su nagađanja vezana za nuklearne materijale i tehnologije kod nas. U studiju su dr. Jagoša Raičević, direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, i Ivan Petrović, stručni saradnik u Institutu Vinča. Dobar dan.
Dobar dan.
20. februara u Institutu za nuklearne nauke u Vinči voda je poplavila podrum zgrade broj 14 u kome se nalazio nuklearni materijal. Nadležni su kasnije, krajem marta, više od mesec dana je prošlo, saopštili da nije bilo povišenog zračenja i da se prema tome nije dogodio akcident. Ovo nam je jedan od povoda za današnji razgovor, pa sa tim ćemo i krenuti. Gospodine Raičeviću, šta se zapravo tada dogodilo?
Dobar dan, posljedno još jednom. Pa ništa više od onoga što ste sami rekli. Svi smo svedoci toga da je bila jaka zima ove godine. Iako u institutu radilo grejanje, dakle da ne bi došlo do pucanja cevi, očigledno u nekom međuvremenu, dok nije do toga došlo, pukao je vodovodna cev. I ona je izazvala plavljenje podrumskih prostorija, ne svih, jednog dela. Ta je, da kažem, poplava veoma brzo i uočena. Mi imamo tamo kontrolne službe koje su vatrogasne, koje pripadaju javnom preduzeću, i oni su obavestili nadležne, ono, isključili su tu vodu. Ono što ostalo iza toga, to je u stvari da se pokupi ta voda. Tu tamo se nalaze nuklearni materijali, to znači da je voda bila kontaminirana, i onda su počele razne spekulacije oko toga koliko, šta
je. A gde je ta voda? Da li je ta voda iskupana?
Ona je naravno sakupljena,
ili?
Naravno je sakupljena, nije to toliko puno. Ono o čemu se spekulisalo posle jedno vreme, da je otprilike, taj problem stoji dosta dugo. Već neko vreme, ja bih rekao 40. godina, se taj nuklearni materijal nalazi tamo. To naravno nije adekvatno mesto za to, i prosto jedna od opcija o kojoj se priča o proteklih par nedelja, da je neko prosto želeo da preko reda iskoristi ovu priliku sa izborima i pažnju javnosti, i da se reši toga tako što će to dići na jedan nivo. Vidimo da je to dospelo u medije, došlo je do velike pažnje medija, pričao se nekim akcidentima i tako dalje.
To je opravdano, znate, to je prosto jedna stvar u kojoj smo svi laici, a svi smo zainteresovani kada čujemo da se tako nešto dogodilo. Da li je to jedino mesto, jedini podrum u sklopu instituta gde se nalazi takav neki materijal koji nije očigledno propisno u skladište?
Ima još mesta, zapravo Vlada Republike Srbije pre 10 godina započeo jedan program čiji je cilj da se revitalizuje i da se ponovo izgrade kapaciteti skladištenja radioaktivnog i nuklearnog materijala na toj lokaciji. Vi znate, svi znamo, ne znam koliko vaši slušalci znaju, da je taj nekadašnji institut podeljen na dva entiteta. Jedan je javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, drugi da je sad institut. Svi nuklearni objekti pripadaju javnom preduzeću, međutim, na nekoliko mesta unutar te lokacije postoje mesta koja su pripadaju, znači zgrade vlasništva instituta, ali se unutra nalazi materijal koji je pod nadzorom javnog preduzeća.
I ko sada treba da da nekakvu direktivu, novac, šta je već u pitanju, da se to odatle izmesti?
Sada je već, ja mislim, tu više nije pitanje ni novca, postoje već dogovori. Odavno mi praktično pitanje dana kada ćemo dobiti licencu za novi hangar u kome ćemo smestiti na odgovarajući način sav taj materijal. To će biti proces, neće to trajati dan,
to je hangar H3, o kome su takođe dosta pisale novine. To je veliko, novo, moderno i skupo zdanje koje stoji u okviru objekta. E sad, znači, u njega će biti prebačeno između ostalog i to što se nalazi po podrumima.
Tako je. Taj hangar H3, takozvani, je u stvari, sama reč kaže, imamo hangar 1 i 2. Sav radioaktivni otpad, sav taj materijal koji nije uskladišten na odgovarajući način, u skladu sa savremenim standardima, bit će prebačen i uskladišten u tom novom hangaru. Dakle, to će biti jedan proces koji će trajati vjerojatno nekoliko godina, ali mi smo spremni za njega i imamo sve preduslove. Praktično, ja mislim da ćemo ovog leta početi sa prvim izmeštanjem materijala iz hangara i iz tih neadekvatnih prostora kao što su podrumske prostorije te zgrade o kojoj ste rekli.
Još malo da se vratimo na taj događaj koji je kasnije okarakterisan samo kao događaj, a ne kao akcident. Da li je tu zaista bilo povišene radijacije ili ne?
Mislim, malo naša javnost meša pojmove radijacije i kontaminacije. Dakle, znate, kako bih vam rekao, ako imate vodu koja je prljava, koju nosite neki miris, rekao bih da onda kontaminirana. Ako ostate miris, onda recimo zrači. Dakle, ne zrači toliko, nije u pitanju, ovdje se radi samo o vodi koja je kontaminirana, ona je sakupljena. I dakle, što se tiče same radijacije, ne radi se o nikakvoj radijaciji koja je izlazila i bila opasnost, bilo koje vrste.
Ivan Petrović je stručni saradnik u Vinči, ali i član nekoliko međunarodnih tela, da kažem, vezanih za nuklearnu fiziku. Dominantno vi se zapravo bavite upotrebom nuklearne energije u svrhu lečenja.
Da, zadnjih 15. godina se bavimo upravo to, znači primjenom na električnih čestica, protona i karbonskih iona u lečenju malignih obolenja. Dominantno se ta aktivnost odvija u Italiji i to je ono čime se bavim zadnjih
15. I stručni 15. saradnik ste
naučni savjetnik.
Kada se ovo dogodilo, vi niste bili u zemlji, pa zato sada vas nisam. I ne pitam konkretno o tome, ali recite nam, da li mi treba da mislimo da smo bezbedni u odnosu na sve ovo što čujemo?
Pa kolega Jagoš je sve rekao tačno i moje mišljenje je da apsolutno možemo da budemo sigurni da smo bezbedni, tu nema dileme.
Ko je taj ko treba da obavesti javnost ukoliko se događa nešto što prelazi granicu nekih normalnih uslova?
Pa u današnje vreme, znači, državna institucija koja se bavi nuklearnim pitanjima je Agencija za
ionizujuće zračenje.
Zašto ionizujućeg zračenja? Nekad je to bila savezna, posle toga republička komisija za nuklearnu energiju, danas je to ta agencija koja upravlja svim nuklearnim pitanjima, koja ima monopol.
Da, a ova javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, vi ste zapravo krovna institucija za sve nuklearne objekte.
Agencija je krovna institucija.
Ajde da to objasnimo, očigledno nije baš sasvim lako pojasniti.
Mi smo formiranjem agencije ušli u takozvani model koji funkcioniše i na istoku i na zapadu već neko vreme. Dakle, mi smo sada deo nekog regulatornog procesa. Postoji regulatorno telo, to je upravo ta agencija, kao regulator i javno preduzeće, najveći, ali ne jedini, operator. Dakle, mi smo operator i kao operator imamo svoje nadležnosti, svoju obavezu i najveću obavezu svuda u svetu su na operatoru. Operator kao vlasnik radioaktivnog otpada je dužan apsolutno da kontroliše njegovu bezbednost i sigurnost. To su dve odvojene pojma. Ono što je regulator dužan, to je da propiše standarde prema strategiji i programima koju usvojila vlada ili nadležno ministarstvo i da obezbedi, dakle, kako bih rekao, guidance, znači pravila kako dostići to što piše u nekim zakonima ili pravilnicama i tako dalje. Dakle, oni propisuju šta treba raditi da bi bilo bezbedno, mi smo ti koji to treba da uradimo.
Da sprovedete u stvari.
Dakle, što se tiče tih procesa rane najave, dakle, u slučaju nekog aksidenta, treba da znate da mi ipak nemamo nuklearno postojanje tipa reaktora, više imamo mali...
A šta je sa onim postojećim starim reaktorom?
Imamo dva reaktora, veliki reaktor RA, iz koga je odneto gorivo, koji je ispražnjen. Tu postoje problemi u samom ne problemi, dakle ima zaostale aktiviranog materijala, imamo bazen u kome se drži gorivo, znači ima puno kontaminiranog materijala, imamo jedan i mali reaktor nulte snage koji dakle ne predstavlja neku opasnost po okolinu. U tom smislu mi nemamo neko energetsko postrojenje koje bi zahtevalo neko sofisticirano praćenje ili neki sistem rane najave kakve postoje u svetu koji imaju nuklearni program, odnosno nuklearne
koji imaju nuklearke, znači
da. Ali taj sistem obaveštavanja mi smo imamo inače u javnom preduzeću. Mi smo doneli program delovanja u slučaju tih akcidenata i on je na snazi.
A šta onda sve spada u objekte, u nuklearne objekte, osim znači instituta Vinča i svega što tamo postoji, šta još spada u objekte?
Ta Vinča ne spada u to. Znači, kao što je kolega rekao, znači Vinča na neki način podeljena na dva dela. Znači, od instituta Vinča je odvojen deo koji se zove Nuklearni objekti Srbije. I koji obuhvata praktično sav nuklearni otpad.
Da, ima ispravku u tome što svoj nuklearni objekat je onaj objekat u kojem imate nuklearnog materijala, a dakle imate nuklearni materijal u objektu koji ne pripada nuklearnim objektima Srbije, ali to su neka privremena stanja koja će biti rešena, da kažem, pretpostavljamo ovog leta.
A šta onda još spada u objekte?
Mi imamo u okviru javnog preduzeća, ne bih to kolegi Ivanu da oduzem vreme, dakle imamo pored tih hangara, ima neki nulti hangar, H0, dakle H1 koji je u dosta lošem stanju, korodirani su zidovi, imamo unutra i kontaminaciju, imamo hangar H2, drugi, prilično isto veliki, koji je skoro pun. Njegov problem nije loše stanje zidova i loše stanje hangara, tu su metalni hangari.
I sve to na istom mestu?
Oni su jedan preko puta drugog. Malo izmešten dalje, nalazi se hangar H3, to je taj nov. Pored njega postoji još jedno bezbedno skladište, dakle, koje nam pravi bunker sa svim. Za njega je pitanje bezbednosti jako važno, on je izdvojen kao poseban objekat, sve je to kontrolisano video nadzorom. I ono što je još važno istaći, to je objekat koji mi zovemo postrojenje za preradu otpada. Dakle, mi u okviru te ograđene lokacije imamo jedno malo postrojenje u kome ćemo kondicionirati radioaktivni otpad iz hangara H1, H2. Dakle, pored toga imamo još radimo na postrojenjima za kondicioniranje izvora zračenja, gromobrana. Da sad ne širim tu priču, mislim da će možda gledalcima biti malo nejasno. Dakle, u sklopu jednog preduzeća nalaze se i reaktori. Veliki reaktor, mi ga zovemo veliki istraživački reaktor ili mali. I u okviru velikog reaktora imamo takozvane vruće ćelije u kojima je moguće prepakivanje visokoaktivnih izvora prve kategorije i druge kategorije, da opet sad ne ulazimo u detalje. U svakom slučaju, čitav niz objekata se nalazi u okviru tog javnog preduzeća.
E sad, jedna od primedbi u javnosti, u medijima, to moram da vas pitam, kada je taj veliki hangar završen, bila je da će se on koristiti za radioaktivni otpad iz drugih zemalja. To je prosto onako jedna priča koja se valjala u javnosti. Evo prilike da čujemo od vas šta je tu istina, ima li tu neki istina.
Naravno, niti imamo, i to piše eksplicitno u zakonu, uvoz radioaktivnog otpada nije dozvoljen. Ako mogu po prvi put ovako u medije da kažem, na neki način istina je da će biti uskladišten, ali dakle, malo šal, dakle, otpad koji imamo u hangarima H1 i H2 je otpad iz bivše Jugoslavije. To je otpad i koji je količina radioaktivnog otpada koju naša država ima u ovom trenutku je relativno nesrazmerna veličini države, veličini nuklearnih programa, dakle svemu. Mi smo jedna od retkih zemalja u svetu gde količina radioaktivnog otpada nesrazmerna veličini zemlje i primenama koje imala. To je zbog toga što
smislu,
taj...
To smo nasledili, jeste, to prosto stoji
jeste,
tu.
To više ne možete dokazati, niti to iko može. I mislim da je to razlog zbog čega smo imali, ja bih rekao, nepodeljenu pažnju i pomoć od Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča, od američke strane, od ruske strane. Upravo ta međunarodna pomoć i saradnja koju imamo, ja mislim da je delimično rezultat toga jer smo objasnili, svi su svesni toga da otpad koji se nalazi u hangarima H1 i H2 ne pripada samo Srbiji, nego i ostalim državama bivše Jugoslavije.
Još jedna od primedbi, evo gospodine Petroviću, vi možete to da nam objasnite, zašto će nam uopšte toliki hangar kada mi nemamo nuklearke, nuklearne elektrane?
Pa ja mislim da kolega Jagoš opet može bolje odgovoriti na ovo pitanje.
Da, mi smo, tu, hangar jeste veliki, ali kad pogledate, taj stari hangar će biti ceo ispražnjen, pa će on ceo biti isečan u delove i takođe upakovan kao otpad. Kad pogledate to i činjenicu, mi smo računali koliko otprilike, kolika je količina tog takozvanog institucionalnog otpada iz bolnica i tako dalje, se radionuklidi koriste u praksi svakodnevno. Hangar H3 je projektovan da može da primi, znači, ceo dekomisioniran i dismantulan, znači rasturan H1, otpad iz H2, on je deo koji treba prepakovati, to nije malo, verujte, i da još od 30 do 50 godina izdrži prijem kao privremeno skladište dok se ne donese odluka o izgradnji trajnog ne skladišta nego odlagališta radioaktivnog otpada.
Znači ne treba da brinemo, tu neće stizati otpad ni iz drugih zemalja, niti se to projektuje zbog nekakve buduće nuklearke. Ja samo još ovo da vas pitam oko nekih konkretnih stvari, jer u vezi Vinče uopšte nuklearnih tehnologija uvek ima nekih priča u javnosti. Jedna od priča je akcelerator Tesla i deo koji se zove Fama. Šta se sa tim dešava?
To je projekat izgradnje, znači akceleratorskog postrojenja Tesla je zaustavljen pre 3-4 godine, 4-5 godina otprilike, i znači da ne ulazim u detalje, to je jedan redukovani projekat instalacije Tesla u kome treba da se iskoriste ionski izvori koji postoje. Mislim, ne bi više govorio više detalje da o tome, jer nema potrebe, publika neće razumeti.
Dobro. Vratit ću se na nuklearno gorivo koje smo spominjali. Ono je uspešno prebačeno u Rusiju, dakle zemlju porekla, u dve tranše. Za to smo dobili i neka međunarodna priznanja, zahvalnicu u Čileu na međunarodnoj konferenciji, gde je rečeno da je Srbija šesta zemlja u svetu koja je uklonila nuklearno gorivo. Zašto se to smatra tako bitnim? Da li je tu u pitanju taj nuklearni terorizam?
Da, te dve tranše su zapravo bile, vi mislite 2002. mislim, je odneto, treće, je odneto sveže gorivo, odbilo naše vlasništvo, visoko obogaćeno gorivo koje mogu da posluži u strateške svrhe, dakle za nuklearno oružje, i mi smo isporučili to gorivo.
Zato što nama ne treba.
Zato što nama ne treba. Bilo je dosta polemike u javnosti da je to dosta, da kažem, da je cena po kojoj smo dali veoma niska, što je izazvalo brojne komentare ljudi koji se bave time. No, to je gorivo otišlo, sveže gorivo. To je ta prva tranša koju ne treba mešati sa ovim drugim. Ovo drugo je istrošeno nuklearno gorivo od kojega se mogu praviti te takozvane prljave bombe, koje, dakle, ono je bilo u fokusu međunarodne javnosti i ono je dosta bitno bilo da se na siguran i bezbedan način izmesti iz naše države.
A druge države to nisu, znači, uradile, ukoliko je Srbija jedna od šest. Kako to izgleda u drugim?
Radi se o državi koja to je radila, zavisi koja vrsta goriva, koji reaktor u pitanju. Ja mislim da postoje ugovori čitavog niza zemalja da se, znači, generalno nuklearni otpad ide u zemlju porekla sa istraživačkih reaktora. Mi smo iskoristili priliku, ja ne znam tačno koji su međunarodni ugovori sklapani, da do neke godine možete iskoristiti to pravo, posle toga ide, nemate više tu pažnju i tu pomoć. A inače, znate kako, imate relativno mali broj zemalja koji su imali nuklearni program, a nemaju nuklearne elektrane. Znači, imate i Bugarsku, ali ona ima nuklearni program, nuklearnu elektranu, imate Sloveniju koja ima nuklearnu elektranu snage.
Da. E sad, kad smo kod, dakle, i Bugare ste spomenuli, nuklearke, to je uvek aktuelna tema. S jedne strane su krugovi koji dokazuju da su to zapravo čiste energije za razliku od nafte i uglja, na primjer. S druge strane, ekolozi koji stalno upozoravaju na katastrofalne rizike. Ono što ja hoću da vas pitam, to je po nekoj vašoj proceni, koje mišljenje je pretežnije i šta vi o tome mislite, gospodine Petroviću?
Pa, mislim da je po ovih 60 godina korišćenja mirnodopskog korišćenja nuklearne energije pokazalo da je to vrlo siguran izvor energije i da je suštinski ekološki najčistiji. Znači, za ovih 60 godina bile su 4 ozbiljne havarije u svetu, što je malo. Posledice su bile velike jedino u slučaju Černobila, dok u slučaju Fukušime posljedice nisu ni blizu kako ljudi misli, kako mediji predstavljaju. Broj označenih ljudi je mali, samo nuklearni deo postrojenja je praktično izdržao sve posljedice toga što ostali delovi postrojenja koji su klasični nisu izdržali, znači i tsunami i zemljotres.
Koje su druge dva slučaja?
I pokazuje s druge strane i javašluk Japanaca, znači da nisu napravili te zidove koji bi sprečili da voda prodre u tankove sa naftom, gde sa mazutom, da bi mogla se pokrenuti proizvodnja struje lokalna, da bi pumpe radile i hladile nuklearno postrojenje. A drugo, nije postojao još jedan sistem, redundantni sistem dalekovoda, da ako se jedni sruše, da drugi opstanu i da postoji još jedan izvor napajanja koji bi obezbedio sigurnost centrale.
A koja su druga dva slučaja? Kažete, zabeležena su 4.
Černobil i Fukušima, znači Fukušima prošle godine. Černobil je bio 86. onda je bio 79. akcident na ostrvu 3 milje i bio još jedan čuveni akcident u Engleskoj Sailfield, to je bilo 57. godine, koji je imao isto prilično gadne posljedice, ali je cela stvar u ono vreme zataškana i o tome se ne govori, jer tu je veliki, veliki broj ljudi.
Ali posljedice su uvek katastrofalne ako se dogodi nešto sa nuklearkom.
Ne, nije to znači. Mislim, znači, same posljedice, znači, u slučaju ostrva 3 milje nisu bile katastrofalne, na skali do 7 označenje kao 4. Ovaj akcident u Engleskoj, tada nije postojala ta skala, on je bio vrlo gadan i ljudi su, da bi se cela stvar zataškala, seljaci koji su živjeli okoli, koji su kontaminirani, bili su raseljeni po celoj Engleskoj. Da bi se cela stvar zataškala. I onda tek u novije vreme su počeli da otkrivaju sve te
priče. Gospodine Rejčeviću, vi ste htali...
Da, poslažem se s Ionom. Ja bih dodao samo dovo da su ti rasti akcidenti se dešavali na rastim tipovima reaktora. U slučaju Černobila nije bilo to kontejnmenta, što je se pokazalo jedan sasvim drugi tip. Pričam ovde o reaktorima druge generacije. Ono na čemu se radi danas su reaktori četvrte generacije i to je više jedan koncept jednog niza skupa reaktora koji bi trebao da zaokruži celokupan proces u kome bi u stvari se izbegli u potpunosti nuklearni akcidenti. Ono što je najvažnije i što jedino koči u ovom trenutku, ja bih rekao, nuklearnu industriju, to je nuklearni otpad. Posebno visokoaktivni otpad. Amerikanci su imali problema i imaju još uvek, oni su sa Yucca Mountain stali. Obama je zakočio taj projekat. Ispostavilo se da je Evropa, koja je imala 30 različitih lokacija za odlaganje visokoaktivnog otpada, ispostavilo se kao bolje rešenje. Sad je Obama tražio da i Amerika ima otprilike na više mesta umesto na jednom jedinom, jer ako dođe do nekog vulkana i to, dakle, to je opet pitanje bezbednosti, sigurnosti.
Da, a kako uopšte rešiti taj problem odlaganja otpada?
Dakle, koncept novi koji je...
Rekli ste, to su reaktori četvrte generacije, šta će oni sad novo?
Oni će u stvari dovesti od tih, da sad ne znamo slušalce oko toga šta se proizvodi gde, od prilike nekoliko tih radionukleida koji su dugo živeći, oni će se u jednom posebnom postrojenju podvrći takozvanim transmutaciji. Vi ćete u stvari ih izložiti i pretvoriti u kratko živuće, a sve ostalo možete da u stvari reprocesirate i da i su kratko živeći. Dakle, u tom smislu, dakle, pa onda ide konstrukcija reaktora koja je drugačija, ja nisam stručan.
A je li to bliska budućnost ili kako?
Ja bih rekao da se Westinghouse reklamira 3+, neki ruski reaktori su takođe se zovu 3+. U smislu četvrte generacije, ja mislim da se podrazumeva, imate kod nas ima takođe ljudi koji se time bave, to nije moja uža oblast, ovo ako znam.
Prosto... Sa druge strane imamo obnovljive izvore energije o kojima se dosta govori, koji su svakako bezbedniji od nuklearne energije o kojoj mi sada razgovaramo. Volela bih da čujem vaše mišljenje.
Ja mogu samo da kažem da je to dobar pokušaj i da smo naravno svi za to, međutim pre možda 20. godina sam prvi put pročitao jednu rusku knjižicu gde je jedan ruski akademik tada rekao na najavi vetra i sunčeve korišćenja sunčeve energije, rekao je ta energija suviše male gustine i prosto ako biste koristili sunčevu energiju, ne znam da biste zasadili žito, bi vam otprilike trećina teritorije trebalo da bude pod tim panelima. Ako ćete da koristite vetar, on ima svoje probleme. Recimo, ono što sam čitao skoro u štampi, da se po Holandiji, Nemačkoj, Austriji stanovništvo žali na ogromnu buku koju ovi vetrenjače dižu. Dakle, uopšte nije tako naivno. Ja bih rekao da je u stvari jedina prava energija koja budućnosti zapravo nuklearna energija u ovom trenutku.
Gospodine Petroviću?
Da, apsolutno se slažem. Nemci su, na primjer, pre jedno godinu dana pustili u rad 60 vetrenjača u Baltičkom moru i njihova ukupna snaga je otprilike jedne šestine jedne savremene nuklearke. Kao posljedica toga, prvi su skočili ekolozi iz dva razloga. Rekli su da se kvari ekosistem delfina u Baltičkom moru, a po dva, da se time remeti put roda kad se sele s severa na jug i sa juga na sever. Tako da ekologije nikad ne možete zadovoljiti. A što se tiče nuklearnog, apsolutno da je to, znači ako je tretirano na pravi način, računamo akcidente koji u svemu mogu da postoje, u tom znači nuklearno je najekološkija i najsigurnija energija. Mislim, ne treba zaboraviti i to da u doba nadzemnih nuklearnih proba 50. godine, 60. godina je ogromna cela populacija zemljina bila ozračena i o tome se i ne govori i ne piše, a to je poznata stvar među stručnjacima.
Da. A odakle onda toliki otpor?
Pa znate šta, to je u pitanju neznanje. Mislim, i kad neko nešto ne zna, onda se boji toga što ne zna.
Ja bih se usudio reći veoma jasno i glasno da postoji taj neki naftaški ili ugljarski lobi koji je radi se o sukobu interesa. Vi imate sad u ovom trenutku kompletan sistem koji mi imamo u ovoj državi zasnovan na uglju i ako mislite da ću ja kao direktor termoelektrane dozvoliti da mi uzmete posao iz ruku, naravno da neću.
Ali postoji i nuklearni lobi.
Interesantno, da sam je rekao da ovaj lobi ne postoji. Ako smo Ivan i ja nuklearni lobi, izvinite,
pa
ima nas još 10. Toliko priča protiv tog nuklearnog lobija, ne znam šta je uradio taj nuklearni lobi, sem što ne smije da se javi, da se registruje da postoji. Ako se bude osnova, ja ću se prvi učlaniti u njega.
Dakle, evo, dobili smo vaše
ali
obećanje.
Ali taj sukob interesa, znači i u našoj elitoprivredi, on je dominantan. Nisu samo partije te koje guraju, nego su, ja ih zovem, ugljari. Neka mi ne zamere, naravno, da oni imaju svoje mesto, ali sigurno je da je to sukob interesa. U našoj državi oni još dugo vremena neće dati da se priča o nuklearnoj energiji. Ali ne zbog pitanja akcidenata, nego zbog svojih ličnih interesa.
E sad, još jedna zanimljiva tema, prosto hoću mnogo toga da vas pitam. Gospodine Petroviću, vi ste i deo tima u CERN-u. Čiji je Srbija postala član pre nekoliko dana?
Ja sam član
dana.
Jedne od kolaboracije u CERN-u, znači kolaboracije koja je vezana za računarski program GN4 i za primene, znači, u lečenju, za simuliranje terapije raka. Znači, čast te kolaboracije, ima ih još nekoliko.
Uh-huh. Šta za Srbiju znači to što je se postala, mislim, pridruženi član?
Jeste, postala pridruženi član. Znači, i do sada su naši ljudi radili u okviru drugih kolaboracija u CERN-u. Na ovaj način mi postajemo, CERN postaje u punoj meri, u punom smislu otvoren za naši istraživači. Znači, članstvo u CERN-u je praktično pridruženo članstvo u Evropskoj uniji. I kao i sve zemlje Evropske unije, tako će i Srbija, tako i Srbija može da učestvuje u raznim programima. Praktično ona jedino nema pravo glasa, ali ima sva druga prava. Uh-huh. U CERN-u, znači sada i inženjeri naši mogu da se zaposle pod uslovom da znaju recimo engleski jezik, sekretarice mogu da budu iz Srbije, tehničari mogu da budu iz Srbije, znači taj konkurs koji za sva radna mesta u CERN-u je otvoren sada i za naše ljude, što je jedna velika stvar. I još jedna izuzetno važna stvar je što naša industrija može da učestvuje u upravljanju određenih segmenata, delova koji su potrebni za detektore ili za same mašine koje se tamo koriste.
Šta je sa pronalaženjem Božije čestice? Možete to nekako ukratko i jednostavno da nam objasnite šta se tu dogodilo? Ali svakako
usta,
znate kad ste tamo.
Pa, vidjet ćemo. Mm-hmm. Vreme će pokazati, mislim, još trudimo se.
Da, spominjete i naše inženjere i naučnike. Nekada je Vinča bila simbol za najjaču naučnu instituciju u bivšoj Jugoslaviji. Upravo to sad hoću da vas pitam, stanje u nauci danas u Srbiji, gospodine Rejčić.
Mislim, svi kukaju, to je da sve lošije i tako dalje. Moje lično mišljenje, ako mogu da kažem, je da je nauka nema tu pažnju koju bi trebalo da ima, s jedne strane. Sa druge strane, pažnja koju se posvećuje, u mom ličnom, baš ličnom ubeđenju, govorim kao pojedinac, mislim da se ispoljava na pogrešan način.
U smislu?
Pa vidite, naša država, dakle, kako dođe nova vlada, odmah se napiše strategiju. Pisanje strategije i krovnih zakona je, po mom ličnom ubeđenju, bežanje od posla. Znate, te priče šta bi trebalo da bude, kako bi bilo lepo kad bi nešto bilo, to je nešto što je prosto linija manjeg otpora. Tako da se uglavnom polovina nekog mandata potroši na neku vizuru kako bi bilo nešto lepo kad bi bilo, i onda tim opterećujete ove koji dolaze posle vas da nešto urade, a u stvari iza toga vi konkretno ništa ne uradite. Šta hoću da kažem? Naša nauka je, čini mi se, u stanju jednom kome je dosta neprirodnom. Mi kao nerelativno, kao sasvim siromašna država, imamo situaciju da naučni programi koje naša država podržava moraju biti u stvari u funkciji tuđeg razvoja. Dakle, ako imate projekat je zajednički sa nekom drugom državom, to je obično neka razvijena država, onda imate pomoć i od nas. Mi podržavamo siromašnu američku nauku, nemačku, japansku i tako dalje, ne vodeći računa uopšte šta nama konkretno treba. Dakle, ja iz toga izvodim zaključak da nama nauka u stvari uopšte i ne treba. Sa druge strane, imate naučnike koji kažu da je nauka svetska i krijući se iza te takozvane saradnje sa strancima, zapravo državine saopštavaju šta rade. Tako da su onda oni ljudi koji su ostali ovde i konkretno rade neki konkretan naučni projekat, prvo u ogromnoj manjini, i njima je jako otežano bavljenje naukom. Sa druge strane, nam nažalost se jako puno empirijskih metoda, empirijskih doktorata. Znate, ubodite 3-4 tačke, 3-4 krive, imate rad, 3 rada, tu su neki doktori, dakle jedna inflacija tih nekih merenja koja samo po sebi ne znači ništa. I to je ono što je loše. Tu imate još jedan efekat, evo koristim priliku da ga iznesem, da je jedna sprega između prosto tih eksperimentalaca i privrede u velikim sistemima i manjim, tim naučnim. Imate laboratorije koje kupuju, koje od države dobiju novac navodno za neke eksperimente, za merenje nekih decimala. Čim dobiju od države te tu aparaturu, istrče sutradan na tržište i mere te neke decimale i koriste to kao prihod. Država o tome zna ili ne zna, to je jedan brak izračuna.
Očigledno neregulisana.
To je jedan brak izračuna u kome, to ne možete regulisati, to je jedan brak izračuna u kome vi kao naučnik priznajete državu koja vam daje jako malu platu, ali vam zato daje ko se snađe neku aparaturu koju posle prodajete na tržištu i državu koja naravno vas priznaje za naučnike, a u stvari ste pola privrednici, pola već ne znam šta.
Gospodine Petroviću, evo isto je pitanje za vas i vi ste možda u prilici da uporedite ko što radite i u, konkretno sada
pa,
i u Italiji.
Pa nauka je danas globalna stvar. Znači, danas međunarodni, tu se ne bih složio sa kolegom Jagošom, danas se nauka radi, kažem, na globalnom nivou, ljudi međusobno sarađuju, razmenjuju informacije upravo da se ne bi otkrivala rupa na saksiji N puta. Tako da, ali umešnost svake zemlje i svake vlade je u tome da iz tih kolaboracija koje treba predstavljaju zajednički interes izvuku što više. Nažalost, naša država ne ume da izvuče i to već decenijama. Znači, iako vrlo skromno finansira istraživanja, prošle godine smo dobili manje od 50% od ono što je bilo dogovoreno, od novca, znači materijala za rad, to je počelo da stiže tih preostalih 50% je počelo da dolazi pre nekih mesec dana, a mi smo već u aprilu mesecu za ovu godinu ništa nismo dobili. Pa sad zaključite sami u kom pravcu idemo. Ali ova država, što kolega Jagoš rekao, pravi raznorazne strategije koje nemaju nikakve veze sa realnošću i nikakav ne predstavljaju program izvlačenja benefita iz onoga malog što država finansira i od onog znanja naučnika u Srbiji koje je prilično veliko.
Da, što bi već mogla da bude tema za jednu celu emisiju. Evo, vrlo kratko.
Ako sam mogu da dodam, da ipak ne stavimo vinču tu, znate, ipak je naš najveći institut, ja dolazim iz jaznog proizvodnja, ali ja sam vinčanac više od 30 godina, ne mislim je ovde na saradnju sa CERNom, Ivane, nego,
znate,
naravno, ima čitav niz instituta u Srbiji, uzmite samo koliko bioloških instituta imate. Gde je tu strategija? U Vinči ih ima, ne znam, jedan ili dva, a laboratorije ovakvih i onak. Dakle, mislim na sve te segmente, naravno, da ne ispadne sada da je Vinča tu neki žrtveni jarac, pa da ne pričam zapravo uopšte, ne mislim samo na institut.
Ne bi se ni tu složio, zato što najveća investicija danas u nauku su biomedicini. Ne u fizici.
Ajmo ovde da se zaustavimo. Zaista ovo bi bila tema za jednu emisiju. Nadam se da ćete nam ponovo biti gosti. Kad zovemo dr. Ivan Petrović, naučni savjetnik u Vinči i međunarodni stručnjak, dr. Jagoš Rajičević, direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti i što ste odvojili vaše vreme. Emisija U središtu pažnje je završena. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak od 17 časova, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer uz naš program, želim vam Ivana Pribićević. U središtu pažnje.